ใครก็ตามนะครับที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจอยู่บ่อยๆนะครับหรือว่าเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วจะได้ยินคำนี้บ่อยๆเลยเศรษฐกิจแบบเคนเซียนนโยบายนี้ก็แบบเคนเซียนอีโคโนมีอัดฉีดเงินกระตุ้นระบบเศรษฐกิจก็เรียกว่าเคนเซียนรัฐบาลมีหนี้สาธารณะเยอะก็บอกว่าเคนเซียนแล้วเคยถามไหมครับว่าเจ้าของทฤษฎีจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์เขาคิดอะไรชีวประวัติของเขาเป็นอย่างไรผลงานของเขาเป็นอย่างไรจึงทำให้ทุกคนเหมือนกับว่าเรากลายเป็นเคนเซียนกันหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าใครๆในโลกก็เคนเซียนทั้งหมดเลยคำกล่าวนี้ไม่เกินความเป็นจริงนะครับเพราะแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับริชาร์ดนิกสันเคยพูดคำนี้ครับ We all are Keynesians พวกเราทุกคนต่างเป็นเคนเซียนครับดังนั้นคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงวันนี้ครับ Well History จะมาดูกันนะครับว่าจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเลยนะครับในศตวรรษที่แล้วหรือว่าศตวรรษที่20นั้นเขามีผลงานอะไรและทำไมทุกคนจึงเป็นเคนเซียนครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History Podcastจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์เป็นชาวอังกฤษนะครับเกิดในปลายยุคราชินีวิกตอเรียนะครับตลอด62ปีในชีวิตของเขาเลยเนี่ยเขาผลิตผลงานทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับนะครับว่ามันตอบโจทย์ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดศตวรรษที่20ได้เป็นอย่างดีสำหรับศตวรรษที่20นะครับเรามองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเราอาจจะผ่านมา23ปีแล้วอาจจะจำไม่ได้นะครับเรามีสงครามโลกด้วยกัน2ครั้งด้วยกันเรามีเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงในปี1929ครับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เดิมๆที่เชื่อนะครับว่ารัฐก็มีบทบาทของภาครัฐทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้ดำเนินไปราวกับมีมือที่มองไม่เห็นหรือว่า invisible hand มาจัดการให้เอกชนเขาจัดการเองนั่นแหละดีที่สุดพูดง่ายนั่นคือทฤษฎีของอดัมสมิธที่ใช้กันมายาวนานเลยตั้งแต่หนังสือชื่อ The Wealth of the Nation แต่ยังไงก็ตามครับแนวความคิดเหล่านั้นอาจจะถือได้ว่าล้าสมัยเมื่อจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายหลายๆอย่างซึ่งณเวลานั้นคนมองเขาว่าเขาคือผู้ที่มาก่อนการครับเคนส์เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับที่จบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับเขาเข้าทำงานที่กระทรวงการคลังของอังกฤษในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ก็ในปี1914นะครับในยุคนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษหรือว่า Chancellor of the Exchequer มีชื่อว่าเดวิดลอยด์จอร์จใครที่เป็นคอประวัติศาสตร์จะบอกไอ้ชื่อนี้คุ้นๆเขาคือนายกรัฐมนตรีอังกฤษช่วงสงครามโลกครั้งที่1ใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนดังนั้นจึงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยนะครับของจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์คนนี้ตัวของจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์เองนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่ฉายแววมาพอสมควรทีเดียวทำให้เดวิดลอยด์จอร์จซึ่งในช่วงที่เขาก้าวจากรัฐมนตรีคลังก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการเลือกลูกน้องเขาก็คือเคนส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในทีมเจรจาเรื่องของค่าชดเชยปฏิกรรมสงครามจากเยอรมันซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้จุดชนวนสงครามแต่ว่าแพ้สงครามโลกครั้งที่1โดยทางด้านลอยด์จอร์จได้มีการพานะครับคณะนักเจรจาร่วมถึงเคนส์นี้เนี่ยเดินทางไปยังปารีสครับเพื่อเข้าประชุมที่พระราชวังแวร์ไซพูดง่ายก็คือสถานที่ที่มีการเจรจาตกลงกันนะครับที่ต่อมาคลอดออกมาเป็น Treaty of Versailles ตัวเขาเองนะครับปฏิเสธที่จะเรียกค่าปฏิกรรมสงครามจากเยอรมันนะครับในอัตราที่สูงเกินกว่า 3,000 ล้านปอนด์นะครับเพราะเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ชนะสงครามเนี่ยไปรีดเงินจากผู้แพ้สงครามเป็นจำนวนเงินเยอะขึ้นนะครับเช่นกรณี 3,000 ล้านปอนด์ถามว่าทำไมต้องเป็นเลข 3,000 ล้านปอนด์ขนาดนั้นขนาดเศรษฐกิจเยอรมันทั้งประเทศอยู่ที่ตัวเลขนั้นแหละครับดังนั้นค่าปฏิกรรมสงครามที่ 3,000 ล้านปอนด์ถ้าต่อลงมาได้ 2,000 ล้านปอนด์ถือว่าโอเคแล้วนะครับเมย์นาร์ดเคนส์เขาเชื่อแบบนี้ถ้าเรียกเยอะเกินไปกว่านั้นที่สุดแล้วการทำให้เยอรมันยากจนเยอรมันจะกลับมาล้างแค้นในที่สุดตัวเขาเองนะครับได้เขียนบทความนะครับที่มีชื่อว่าต้นทุนเศรษฐกิจแห่งสันติภาพหรือว่า Economic Cost of Peace เพื่อวิพากษ์วิจารณ์เสียงใครก็ตามที่บอกว่าอยากให้รีดเลือดรีดเนื้อจากเยอรมันมากกว่า 3,000 ล้านปอนด์ในเวลานั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพบแบบนี้ครับว่ารัฐบาลอังกฤษเลือกที่จะเสนอคำขาดให้รัฐบาลเยอรมันจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจำนวนเงินถึง 50,000 ล้านปอนด์พูดง่ายๆมากกว่าที่เคนส์นะครับเสนอไปประมาณ17เท่าตัวด้วยกันแน่นอนเคนส์มีความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจเป็นอย่างดีครับประสบการณ์ที่แวร์ซายของเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขารวมถึงแนวความคิดเชิงนโยบายเศรษฐศาสตร์มหาภาคไม่น้อยทีเดียวหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะครับเศรษฐกิจยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักรหรือว่า British Empire ช่วงนั้นซบเซาครับตัวเขาเองมีความเชื่อแบบนี้ รัฐควรจะเข้าไปมีบทบาทในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเงินที่เก็บเอาไว้เฉยๆในคลังถ้าเกิดว่ามันถูกเอามาใช้เพื่อทำให้เศรษฐกิจภาพรวมฟื้นตัวจะทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีกว่าแนวความคิดแบบนี้แตกต่างจากคนยุคนั้นครับเพราะเชื่อว่ารัฐก็ทำหน้าที่ของรัฐการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องของภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเคนส์เองเชื่อนะครับว่าเรื่องการจ้างงานดอกเบี้ยและเงินตราเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายท่านจะบอกก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าท่านมองย้อนกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีคนเชื่อแบบนี้และเคนส์เองครับเป็นคนที่พยายามหาสหสัมพันธ์ระหว่างการจ้างงานดอกเบี้ยและเงินตราครับเคนส์เชื่อแบบนี้ครับว่าถ้าหากว่าดอกเบี้ยสูงคนก็จะเอาเงินไว้ในธนาคารและไม่ยอมเอาไปลงทุนเมื่อไม่ยอมมาลงทุนเศรษฐกิจมันจะซบเซาการจ้างงานก็จะต่ำลงการว่างงานก็จะมากขึ้นไปด้วยเขาเขียนเรื่องของสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง3ตัวนี้อยู่ในหนังสือชื่อนี้ครับ The Unemployment Interest and Money เขาเขียนขึ้นในปี1936ครับถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นมาสเตอร์พีซของเขาเป็นการตกผลึกแนวความคิดที่ทำให้ตัวเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่แล้วด้วยแนวความคิดของเขาได้รับความสนใจจากทั่วโลกครับแต่ว่าในช่วงนั้นไม่ค่อยจะมีรัฐบาลไหนแล้วครับเอาไปใช้จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจำได้ไหมครับจุดระเบิดเริ่มต้นที่ Wall Street ในสหรัฐอเมริกาก็คือ Wall Street Crash ซึ่งนำไปสู่นะครับ Great Depression หรือว่าเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เลยนะครับในปี1929ณเวลานั้นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่คือเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยครับนั่นก็คือช่วงระหว่างปี1929สถานการณ์แย่ลงไปต่อไปอีก3ปีจนทั้งปี1932จนกระทั่งในที่สุดครับผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตซึ่งณเวลานั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนที่44ของมลรัฐนิวยอร์กที่มีชื่อแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ร่วมกับทีมงานทางเศรษฐกิจของรูสเวลต์ติดต่อกับเคนส์ครับขอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายที่จะใช้รัฐเป็นตัวอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล้มลงอย่างรุนแรงเศรษฐกิจสหรัฐครับเลยฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วในปี1933ในปีนั้นครับเศรษฐกิจสหรัฐถือว่าย่ำแย่ที่สุดคนว่างงานเยอะที่สุดเป็นประวัติการถึง 25%แต่ว่าการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเคนเซียนทำให้สหรัฐนั้นกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา6ปีก็คือปี1939ซึ่งถือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกลับมาฟื้นตัวดีเกินกว่าในยุคก่อนที่เกิด Wall Street Crash ซะอีกสิ่งนั้นครับถือเป็นการประกาศชัยชนะของแนวความคิดนโยบายการคลังและเศรษฐศาสตร์แบบเคนเซียนสิ่งเหล่านี้ครับทำให้ Federal Reserve ปล่อยเงินกู้ให้ธนาคารที่ล้มลงการอัดฉีดเงินสำหรับโครงการขนาดใหญ่กว่า 40,000 โครงการโดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่รวมถึง Hoover Dam และ Grandview Dam หรือว่าเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของสหรัฐอเมริกาทำให้การจ้างงานของสหรัฐนั้นกลับมาอย่างรวดเร็วหันกลับมาที่แผ่นดินแม่ของจอห์นเมนิเคนส์ครับก็คืออีกฝากหนึ่งของแอตแลนติกก็คือ British Empire เองถามว่าสนใจไหมเนี่ยกับนโยบายแบบ Keynesian Economy บอกสนใจครับแต่พวกเขานักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายการเมืองเองกำลังถกเถียงกันอยู่ครับว่านโยบายแบบเคนเซียนนี้คือการที่ใช้รัฐนั้นเป็นตัวกลจักรในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเหมาะสมหรือเปล่าพอได้ยังเถียงกันไม่เสร็จเลยนะครับเกิดสงครามโลกครั้งที่2ทีนี้พอเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับอังกฤษไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบปกติได้หลังสงครามโลกครั้งที่2ครับอังกฤษเองได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพรรคเลเบอร์คือเคลเมนต์แอตลีย์ซึ่งค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับสามารถเอาชนะนะครับวีรบุรุษสงครามอย่างวินสันเชอร์ชิลได้หลังจบสงครามโลกครั้งที่2ในการเลือกตั้งในปีนั้นเคลเมนต์แอตลีย์คนนี้ครับได้มีการนำเอาแนวความคิดของเคนเซียนมาใช้แล้วโดยการเติมบทบาทของภาครัฐในการสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ British Empire หลังสงครามโลกครั้งที่2วันนั้นวันที่เคนส์ได้รับการแต่งตั้งเป็นบารอนเคนส์แล้วย่างเข้าสู่วัย61ปีก่อนที่ตัวเขาจะถึงแก่อนิจกรรมในปีต่อมา1946ครับทีนี้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและก็เศรษฐกิจแบบเคนเซียนของเขานี้เนี่ยถูกเอาไปใช้นะครับในหลายประเทศทั่วโลกแทบจะทุกประเทศเลยนะครับที่เป็นโลกทุนนิยมเสรีก็ว่าได้เพราะรัฐในยุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2มีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแน่นอนล่ะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐมีความหมายว่ารัฐต่างๆจะต้องกู้หนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลเลยต้องยอมรับนะครับว่าในยุคปัจจุบันที่มีการกู้เงินมหาศาลมาเป็นหนี้สาธารณะเช่นสหรัฐอเมริกา100%ญี่ปุ่น200%บ้านเรา60%นี่แหละครับคืออิทธิพลของความคิดของจอห์นเมนัดเคนส์ตัวเขานะครับเพื่อเป็นการอุดรูทางทฤษฎีเขาได้มีการหยิบยืมทฤษฎีนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ R.F. Kahn ว่าในเรื่องของการวัดผลการใช้จ่ายหนี้ของภาครัฐผ่านสิ่งที่เรียกว่า multiplier หรือว่าตัวทวีคูณเพื่อชี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกการใช้จ่ายและการกู้เงินมาเป็นหนี้สาธารณะและถูกใช้ไปนั้นจะมีประสิทธิภาพเท่ากันหลายประเทศครับหลังสงครามโลกครั้งที่2จะพบว่าใช้แนวนโยบายแบบ Keynesian economy และเติบโตมหาศาลเศรษฐกิจญี่ปุ่นเยอรมันตะวันตกสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแต่ครับนโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับสหราชอาณาจักรครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้นโยบายแบบ Keynesian ก็จริงแต่ควบคู่ไปกับแนวความคิดแบบสังคมนิยมฝ่ายซ้ายคือการเพิ่มสวัสดิการของรัฐให้น้ำหนักกับสภาพแรงงานและสำคัญมากๆการแปรรูปกิจการต่างๆที่เป็นของเอกชนเป็นของรัฐขนาดใหญ่ก็คือ nationalization รัฐเองทำทุกอย่างจนท้ายที่สุดไม่สามารถบรรลุอะไรได้สักอย่างเศรษฐกิจของอังกฤษครับถือว่าล้มเหลวคนว่างงานนับล้านเงินเฟ้อสูงเรียกว่า 20% เลยในทศวรรษที่70จนกระทั่งในที่สุดครับการชนะการเลือกตั้งของนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ในปี1979ถือเป็นการล้มกระดานเศรษฐกิจเคนเซียนในสหราชอาณาจักรในยุคนั้นรัฐบาลคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมของนางแทชเชอร์หันกลับไปใช้แนวนโยบายแบบเลสเซแฟร์กล่าวคือรัฐไม่ยุ่งเอกชนบริหารจัดการเศรษฐกิจกันเองตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์สายชิคาโกสคูลที่มีชื่อว่าเมลตันฟรีดแมนและนักเศรษฐศาสตร์สายออสเตรียที่มีชื่อว่าเฟเดริกฮาเยกจนที่สุดอังกฤษนั้นสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้ถึงแม้ว่าทฤษฎีของเคนส์เองนะครับจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นจากสำนักชิคาโกว่าแนวความคิดของเขาทำให้รัฐมีภาระและความรับผิดชอบแบบเกินตัวจนเยอะเกินไปแต่กระนั้นครับครั้งใดก็ตามที่เกิดวิกฤตขึ้นแม้จะเป็นวิกฤตซับไพรม์ก็ดีวิกฤตโควิดก็ดีชื่อของจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์กับการก้าวเข้ามาบีบบทบาทของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นตัวเลือกเชิงนโยบายอันดับต้นๆเสมอครับ
พี่วิทย์คะแล้วตอนนี้คะมันมีประเทศไหนที่ไม่ได้ใช้ทฤษฎีของเคนส์นี้บ้างหรือเปล่าคะ
ต้องบอกว่าจำนวนน้อยมากนะครับต้องใช้คำพูดนิกสันว่าเราทุกคนเป็นเคนเซียนนะครับเพียงแต่ว่าบางประเทศอาจจะมีสัดส่วนของหนี้สาธารณะเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นเช่นกรณีของฝรั่งเศสเยอรมันถ้าไปเทียบกับญี่ปุ่นและอเมริกาจะพบว่าเขามีสัดส่วนหนี้สาธารณะที่ต่ำกว่านั้นค่อนข้างเยอะครับแต่วิกฤตการโควิดก็เรียกร้องให้กลุ่มประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องมีการกู้เงินนะครับและเป็นหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นคำกล่าวของนิกสันไม่ผิดเลยครับ All of us are Keynesian
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears